Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 24 kumpandula 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza labakujongileyo lokuthi bangenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma.
Kambe bahloseni abakuzana PF abakhanyabe xilisa imbali kaMongameli Mgabe ngokubetha izakhiwo ngegama lakhe.
Imizamo ikhona, sikhangelane lokhetho lubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo, sikhangelane lezombusazi zaziwe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ikhuthaza uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imizamo yokugxilisa imbali kaMongameli Robert Mugabe ngokusungula ikolishi elibizwa ngegama lakhe kanye lokuguqula ibizo leHarare International Airport selisiba iRobert Mugabe International Airport yinto encunywa kakhulu ngabasekeli bakaMugabe kodwa echothozwa ngabaphikisana lombuso wakhe abathi ungumuntu olebizo elivi ongelazenzo ezinhle azakhunjulwa ngazo lanxa engasekho emhlabeni. Igcekele Harare International Airport lizaqala ukubizwa ngegama likaMugabe ngenyanga ezayo mhlaka 9. Siyebuze ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi uyibona njani lindaba.
Bakhona abaseduze kwakhe uMugabe abafuna ukuthi bamhlalise umqondo phansi lenhliziyo phansi ngokumbonisa ukuthi lamhla esesukile esihlalweni kumbe sedlukile emhlabeni uzakhunjulwa akasozakhohlakale. Konke khonokho kusenziwa injongo yabo yokuthi avumelane labo kulokho abafuna ukukwenza labakujongileyo lokuthi bangenzise lokho abafuna kwenze kumbakhulume lokho abafuna ukukhuluma. Bazama ukuthi bapheke kahle imizwa yakhe lomqondo wakhe ukuthi ngabe lezi cele abazenzayo kuye kukhona abafuna ukuthi akudecide akubeke bandla akwenze lesibindi sokuthi abantu abacela lezi zicelo ngabantu abamthandayo abafuna akhunjulwe okunomphela.
Ngamanye amazwi singathi sebekunanzelela yini abantu bakhe labo ukuthi hayi iselidumela emansumpeni ngakho bafuna ukuthi nxa elokuhamba ahambe ebonile ukuthi hayi uzasala ekunjulwa ngayiphi indlela.
Ikhona le ndaba yokuthi engabe sezahamba ufuna ukuthi abone ukuthi uzakhunjulwa kangaki abe lesibindi sokuthi abachiye labo belamandla kodwa ikakhulu okwenzakalayo ngokuthi bamnikeza isibindi lokukhuthala ukuthi esayikhona esaphethe intambo achiye intambo alijile abantu abathile hayi abathile. Esingathi umbango okhona konke lokho kwenziwayo kuyilingxenye yombango wombuso wakhe.
Simbonile emhlanganweni we-United Nations ngapha eMelika eNew York esasarika mpela esikhanyela ukuthi hayi ngumuntu ongasela mandla.
Umuntu lo sekhulile. In fact ngeminyaka layo emhlabeni isimanga ukuthi lokho ehamba esenza lezi zinto azenzayo. Yikubona nje laba abebandla lakhe bajahile kulezi zinto abazenzayo ukuthi eselomqondo eseselalawo mandlanyana lawo abekwazi ukuthi ilifa akhe lamandla lesikhundla kulisika kanjani. Yikayibona amalanga asebaliwe kambe umuntu engasiyonsimbi kungathiwa.
UMnumzana Dinizulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso ye Zimbabwe Peace Project sikhuthaze uZulu ukuthi amukele abantu abagogekileyo ngezandla zombili kundaba zombusazwe ikakhulu nxa befuna ukuncintisa. IZPP yethule inkuthazo le kulandela ucwaningo lwayo oluveze ukuthi abagogekileyo bakhanya bebandlululwa kwezombusazwe njalo labo besaba ukuphatheka ngokugcweleyo ngendaba zodlakela. Umqondisi weZPP uNkosazana Justina Mukoko uthi izigoga ngabantu njengawo wonke umuntu.
Kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke. Ngoba kathe sibona babona ingani abantu bababona ngani ngabantu abagulayo ukuthi kukhona okusalelayo nxa bekhangele abantu abagogekileyo. Kuyinto edanisayo kodwa nxa sikhangelane lendaba zokuthi sisebenzise ezelungelo loluntu ukuthi senelise ukuhlonipha amalungelo omuntu wonke kungenza ukuthi sifike kwesinye isibanga.
Ikhona na imizamo elizayenza lani njengenhlanganiso njengeZPP?
Imizamo ikhona, sikhangelane lokhetho lubuyayo, sifuna ukuthi indaba eziphatha abagogekileyo sikhangelane lezombusazwe zaziwe. IZPP kathesi sizilungiselele ukuthi isebenzelane lalabo abalomsebenzi ukusebenza la labagogekileyo ukuthi sithole imbiko egcweleyo ephathelane lokuthi indaba zombusazwe zibaphethe njani. Ngikhangelela ukuthi kusiya ngesikhathi ugwalo lwethu lo liyano lubuya nyanga zonke liyabe solule isiphele lapho sizakhangela khona indaba zabantu abagogekileyo.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi weZimbabwe Peace Project.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu asambeni.
Zolusondele ukhetho luka 2018. Ungaba usubhalisile ukuze uvote na?
Sine njengecommission esikufisayo, esikufunayo, simele uZulu wonke weZimbabwe ukuthi sibhalise abantu abaningi ngobuningi babo kwenzela ukuthi abantu bemelise ukuthi bavote ukhetho oluzayo.
Ukuvota lilungelo lakho, ngakho hamba uyobhalisa.
Asevikile ama election madodazi yovota, sivotele inkululeko.
Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko awethu ashona phi ona amasiko owe ukone solo akuse siwa.
Lamhla sixoxa ngokukhulisa abantwana emazweni. Siyakwazi ukuthi abanye bagcina bevisela abantwana ekhaya nxa sokungani kuyahlupha. Nginenhlanhla ngokuthi ngilo nkosikazi zakhelelene uMadube. Madube kunjani?
Ngiyaphila bhuti, labalaleli bonke.
Yes, siphinde futhi siloba bomsizi Bhule ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Bhule kunjani?
Ngiyaphila Dube nabalaleli bonke.
Yes, sikaze ngama Madube uhlupha kanganani ukugcina abantwana emazweni?
Kukunga ezimbili. Ngakhipha ma ukuthi umntwana usendaweni yani ukuthi uthatha isiko labantu ungena njengesikolo ngokuthi uyenzani, ufunda ngaphi, ufunda labo bani. Kodwa ma kuyukuthi uvele ezizini umfundisi ukuthi kumele aphile ngesiko lakho asoza kuhluphe ngoba uzabe uzamkhulisa kuhle usisigoqe sasemanzi. Kodwa ma esekhaya khaya labadala ngambona esiba ngcono than ma esemazweni ngoba emazweni lapho sibona ukuthi abantwana abanye iyabe sephumile esikweni lakhe sesezakho kokwenziwa ngabantu balapha njengalapho engikhona mbona abaningiakho owenziwa ngabantwana bala. Kodwa nxa esethe wahamba waya ekhaya kusuka kwehlukane. So ubunzima bangikhona bungaba nzima ngokuthi nxa wena ungumzali usifile ukuthi usigoqe uthi umfundise ukuthi umele aphile so ayenze so angayenzi lokho. Ngoko kuyabe kumele udlale yona leyani indima yokuba ngumzali. Ungayeli ukuthi wenze njalo uyagcine uyaphuma vele ekhompisa endleleni angabi kwazi isiko lakhe, angabi kwazi lapho avela khona, ubikwazi imvelaphi yakhe, angabikwazi ezinye izinto ezizilayo esifunga ukukhulunya ebantwini ngoba uyabe seyadophe
Isolution yokuthi ngqo ayokhulela ekhaya nabadala abantu bazokwazi ukumkhulisa kahle abasikhathi sonke ngicabanga ukuthi yiso sathu kakhulu esenza ukuthi sigcine sinabantwana abahlala nabogogo sina sisemsebenzini
Madube uyamuzwa uyakhuluma lapho bhule mfuna utshela ngamafutshane sibili kuhlupa kanganani ukuthi umntana wakho umsuse kuwe ehlala logogo kumbe ehlala labo babakazi
Kono kumsusu mzekhaya sonto izi ngoba kungumzali kulesikhathi sokuthi kukhane umntwana kodwa ama-situation esiyabe sihlala kiwo uyasitha ukuthi ngumama lingubalo baba lihlala ku-one room umntwana sekhulile kumbe kuma-teenager kumbe sedlulile khonapho akwenzi vele ukuthi uhlale la abantwana bathi sibahlakaniphi seyagcine funda ezinye izinto ezingayisizo plus kubona ezinye izinto ongamelanga ukuthi ngabe uyazibona uyazifunda Yabona mina ngakukhulela ngendlini njengomama lo baba ngoba xa sisebenzini vela most of people abasebenzisi izinto ezinkulu ama sisebenzisi izinto ezincane. Yabona uma esekhaya uba umntwana olengqondo ayeluleke kuhle ngokwesiko lakhe ayeluleke kuhle ngokwenhlonipho. Uma enxa kuvele kuyinto yenkomponi ye-one room khonapho ukuthi uyalalelwa lapho umthetho waziwa next waziwa ngale. Uba nzima ukuthi umkhontrole umbisele endleleni but ngenxa futhi yomsebenzini abesiphila ngayo ukuthi uyakungela ukuthi ungathi ungcono ukuthi ayihlala ekhaya ukumsupport esekhaya khona ngathi abuyele ivakile for isikhathi esinganabuyeli yikho kwakuseza ukuthi sibahambise emakhaya
yes kuye kuye baba bhule uthi uyakwenza khonokho so umntwana alimkhani uki kakhulu yini lo mama khonapho ukuthi lithi eyi umntwana lathi sizwa lapha sesimkhani kakhulu akusitshele sikuthi kuhamba njani
dube uyazi sokungalachoyisi kahle kahle ngoba ungazi umkhumbulo umntwana 1,000 kilometers away from wena plazi nesimo lo matasa atasa emsebenzini okusuka kube yinkinga futhi into enginanzelela Dube ukuthi umntana wakho kumele afunde from kuwe indlela wena ophila ngayo plus we njengomzali unama responsibilities emntwaneni okufana lokuthi kumele umazi ukuthi talenta lakhe likuphi just for an example usukunganaso isikhathi ukuthi umbone lokho and njengoba uMadube esisho sithi abantwana bamanje bahlakaniphile bahlakaniphile besabancane yabona inkinga ilapho ukuthi ugogo ekhaya akahlakaniphanga ukukhule ngesikhathi sidala umntwana ukukhule ngesikhathi samanje
hayi ke okwalamhlasima lapha kodwa siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo abadala bathi ongapheliyo kuyahlola sima lapha lamhlanje Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Ulivalise emoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Izulu akuse ziwa.
Siqhubeke siye kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Steven Sibanda ongisakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe siphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo unjani
Hayi ngiyaphila mina ngiyabonga mfowethu
ngisaqala ngokubuza usubhalisile na ku commission yezek mnumzana
chibe ingakabhalisi ngithe siyabhalisa ukuthanya nje ngakuthotha ama form asephelile Amele siqale ngawo siqale ukuregister kiwo singakangeni ku-DGR.
Awungitsheleke mnumzana yini umbono wakho mayelana nalolu hlelo?
Ya, umbono wami ngathi ibandla elibusayo liyazama ngazo zonke indlela ukubana ngathi ama-urban centers i-voter registration khona ibe low unlike emakhaya. Okwesibili bazama ukuthi ngathi bafuna uku-frustrate abancane abafuna ukuya-register. Ngoba bayakwazi bana ngathi ama-urban centers lapho kugcwele khona abasekelizwe bemabandla bamabandla aphikisayo.
Steven, maxoxa ingancane mayelana ngokutholakala kolwazi oluthile uma sesixoxisana ngokubhalisa. Abontanga balalo ulwazi na oluthile mayelana nalolu hlelo?
Ya, ngathi abantu basemnyameni abalalwazi ubona uhamba njani, njalo kumele ube lani ma uyaregistra, njalo abakwazi ubona ubuhle nobubi be-PCR abungahle.
Okay, ngiyakuzwa Steven. Masixoxe ingancane mayelana ngezikhalo zabasakhulayo. Uhlelo lolu sekushiye abontanga abaningi belesikhalo, isiluleko yisokuthi bakhona abaningi abakhala besithi indawo lapho kumele bayobhalisa khona ikude. Ubona ngani zikhona inhlelo na ezikhangelele ukubasiza ngalesi sikhalo? Maybe like i-provision of transport or izinto ezinjalo?
Yes, sasifaka lesi sikhalazo kuzethu ngoba khakhala kwakhathesi uthokovarase balokhu berejistila embari iharari yonke enseki ngathi barejistile embari. So bona sinthi hayi thina asingaqali ukurejista, singaphiwe imali kuhulumende sizabuya kuma-centers esizawagazeti. So kwamanje balutshwana abenelisesi bagade bayirejista embari khonani. Joko fama ama economical challenges transport na jazz super and yaru mtia yukuma about 10 to 20 minutes of charity theater.
Esinye isikhalo sidabuka kulabo abaphila kwamanye amazwe abafana labo South Africa. Bona bathi abalasi isikhathi sokuthi bagoduke bayobhalisa, abanye bathi bazathola ithuba lokugoduka ngomnyaka kaDisemba. Njengoba uhlelo lokubhalisa lugqiba ngomhlaka 15 January, ubona ngani umbono onjalo wokugoduka ngomDisemba bese bezama ukubhalisa ngaleso sikhathi kuyinto elungile na?
Ya, mbona kuzaba loduko olukhulu kakhulu ubana sesilanda i-deadline. Baza sibengasahambi ngesefti abahamba ngayo khathesi, njalo abaningi abasediaspora utheko sequence South Africa, UK, kuBotswana babuya ekhaya during ama-holiday. So ukuthi bathole isikhathi esidi ubana bayibhalisa kuzoba luhlupho kakhulu.
Wothi ngikubuze umbuzo wamgcina mnumzane besigcibe uhlelo, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ababona ngani akuqakathekanga ukuthi bayobhalisa, ikakhulukazi laba bathi abafuni ukubhalisa ngoba babona ngani ibandla lesana uPF lizanqoba noma kanjani?
Yeah, I think ngathi mentality esingenile kuntanga ngathi uma youth esinawo kulezi they've lost ngathi confidence ku-voting system. So sebazitshele bana hhayi ukurejista ukuvota umbe ungavoti umbe ungarejista, that's one and the same thing. Ibandla libuthi liyanqoba kuphela, but siyabakhuthaza ubana siyeni rejista ngobuningi yethu nxa sikudiwa sikudiwe kurejista, but I'm certain of a victory.
Victory to bani? Ibandla liphikisayo?
Kubanda
kumabanda aphikisayo. Hayi, ngiyakuzwa mnumzane, ngiyabonga kakhulu mnumzane, bekuhle ukuba la uhlelo.
Thank you very much.
Balaleli, lizile indaba ekhona. Bengixoxa lo mnumzana Steven Sibanda ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe. Besiphatha udaba mayelana ngohlelo lokubhalisa ku-commission ASEC. Hayi, bafethu, isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngu-Mike Hobe. Masidiba ngeviki ezayo, lilale.
Siyabonga Big Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga kakhulu, lamnyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku-Exodus ichapter ka-18 ivesi linga-19:20 siya ku-21:22. Lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lobabazala wakhe kwakuthiwa nguJethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ngikhangelela ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha, kanti uThixo nxa sifike ekukhetheni inkokheli ukhangelela abantu abanjani. Hlangana lo Mose lapha uJethro ekhuluma la ivesi ka-19 ethi, lalela lapha ngikucebise uNkulunkulu abe nawe ngenxa yokuthi okokuqala umuntu oyinkokheli umuntu oyabethethwe ngunkulunkulu omnela abantu njalo unkulunkulu nxa emkhangele uyahlonipha isikhundla sakhe. So konokhu yinto eqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu edinga ukhetha ukuthi abe yinkokheli kumele sikhangele ukuthi umuntu lo uyakwanisa yini ukumela abantu ngaphandle kukankulunkulu. Okwesibili sinanzelela ukuthi lapho umose uyakhuluma kuvesi ka-20 ukuthi bafundise ukuba bazwisise imithetho yonke batshengisa indlela yokuphila. Siyakwazi ukuba into eqakathekileyo ukuthi abantu abakhethayo inkokheli kumele njalo zisise isisekelo sombuso njalo inkokheli lazo zibe ngabantu abahlonipha isisekelo sombuso welizwe bahloniphe njalo uThixo. Into engiyithokozelelayo ukuthi siyananzela ukuthi abantu abaningi ababazinkokheli laseZimbabwe babe njalo bengamakholwa. Ngakho ngiyakholwa ukuthi nxa befundiswa ngabafundisi babo bayathatha imfundiso ebandleni bethathe-ke nesisekelo sombuso wethu bekulandelele kokubili. Sithi ukuthi uThixo umelana labantu abayephula layona le imithetho thina esiyifakayo nxa singabantu enjengesisekelo sombuso. Okwesithathu uthi yena kuvesi ka-21 kumele abantu bakhethe abantu abakwanisa ukwenza izinto, kutho ukuthi abantu abayesaba uThixo kodwa abantu abayethembekileyo, abantu abazonda esingathi ubutoti. Labo bantu yibo-ke okumele ukuthi bakwanise ukuba zinkokheli phezu kwenkulungwane lezinkulungwane. Siyananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa exwayisa abantu ukuthi bakhethe inkokheli, umuntu lo omkhethayo ngumuntu yini okwanisa ukukhokhela, ngumuntu okwanisayo ukulalela abantu njalo ngumuntu olamandla yini okwenza izinqumo ezinceda wonke umuntu, kumbe ngumuntu nje ozidingele okungena esikhwameni sakhe. Ngakho-ke ngiyakhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi iBhayibheli lalo liyasifundisa ukuthi kule sikhathi sokukhetha inkokheli. Ngakho yikho kuqakathekile ukuthi nxa sizikhetha-ke sizikhangele-ke ngaphansi kwelizwe likaNkulunkulu ukuthi umuntu lo esimkhethayo uyamelana lakho lokhu izimiso uNkulunkulu azibekileyo na. Okokugcina, siyananzelela ukuthi uMose wakhuthaza kakhulu uJethro ukuthi ungasebenzi wedwa, khetha abanye abazakumeda. Ngoba uMose wayethona ilanga lonke enguye ephethe indaba zabantu ezinye ezincane ezinye ezinkulu, uJethro wasemncedisa ukuthi hhayi khetha abanye abantu-ke ubanike labo umlando. Ngakho uNkulunkulu ukhangelele ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kumele akhethe abanye abantu dala siye esigabeni sokuthi le sikhundla sakhe angasishiya etshiyele abanye ngoba usekhulise abanye ukuze babe inkokheli.
EBhayibhelini mfundisi, kwakusiba lokhetho lakhona abantu bevota njengamanje?
Siyafumana ukuthi ezigabeni eziningi uDavida wakhethwa, ye wayekhethwe uNkulunkulu kodwa kwakumele isizwe sika-Israyeli sivume ukuthi ye nguye ongumkhokheli wethu. Sifumana oMose babekhethwe uNkulunkulu kodwa babefike esigabeni sokuthi uNkulunkulu asebenze ukuthi wonke umuntu avume, loba babengala ndlela enjengeyethu yakathesi eyokuthi kuyakhethwa. Kodwa abantu isizwe sonke sasimsekela lowo muntu simvumele ukuthi abe yinkokheli yaso. Nxa sesingasathokozi sasihamba la kuNkulunkulu siyekhuluma ukuthi hhayi umuntu lona osilethele yena asisamfuni. Ngakho-ke khonokho ukukhetha kuyavunyelwa kuphakathi kwabo iBhayibheli. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi abantu abazelandela lowo muntu basebenzise ilungelo labo lokuyakhetha.
Akuyiphethe.
Siyabonga kakhulu, asithandazeleni baba, sithandazele ilizwe lethu leZimbabwe, sithandazela nabalaleli ukuba uzabanika inhlakanipho le ntshukutsho yokuthi beqalise ukulungiselela ukuyakhetha inkokheli zelizwe lethu. Njalo sesithandazela ukuba uzasilumisa inkokheli ezilenhliziyo ezithanda abantu, ezilenhliziyo zokunakekela abantu, abanakekela abampofu, abanakanela intandane, abanakanela abantu abangabafelokazi. Ngegazi lakhe siyathandaza. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu abalaleli, langilale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Siqhubeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomasikandi ophuma kosiphepha eCholocho umqaphi. Igama lalinsizwa lokuzalwa nguQalisani Siwela, njalo uhlabela ekwele South Africa. Leli lidlalate lakhe lakuqala alethu lelonyaka uyachasisa umqapi ukuthi abalandeli bakhe balamukele njani idlalate lakhe
efikeleli idlalate abathandi bomculo balamukele kakhulu babuya bakhuthaza ukuthi asiqhubeke ngoba leyo mculo ukuvuselela amasiko esizwe sakithi siyamthwala.
Ukungani kahle kahle uhlabela umasikandi ngoba ngibona kukhanya into yetsholosho mpela sebebaningi abafana betsholosho abahamba ngalo mculo. Wena kungani ungene kuwo?
Kuwukuthi kahle kahle ngithanda amasiko ami ukuba nje iqhenya ukuba umndebele. Manje bengibona ukuthi esindebeleni umculo ehambisana nesintu kakhulu ayikho kahle ukuthi noma kuyenziwa imicimbi emayelana nesindebele edinga isintu la sizokwazi ukugqoka khona amabheshu. Awukho umculo wakhona so ngadecide ukuthi nami angifake isandla njengomuntu omusha ofisa ukuthi nakusasa sazi ukuthi imvelaphi yethu ingakho.
Isihloko sedlalade sithi idiye sitha sami ukhuluma ngani lapho?
Kuthini idiye sitha sami ngoba phela umuntu nomuntu ngoba sithila kanje umuntu nomuntu unezitha ezinye ngiyazazi ezinye angizazi kuyo nto idiye sitha sami ngibhala incwadi ngibhalela isitha sami kungoba kudala ngizama ukuthi ngirekhode ngiphumelele emculweni wami kodwa izinto zingahambi kahle. Kuyikho ngithe ma ngithole ithuba lokuthi ngihambe ngerekhodi izinto ziqala ukungathi ziyakhanya asengithi idiye sitha sami sitha sami simangele uma sibona impumelelo yami.
Idlalade leli lilengoma ezilijumi lambili ezigoqela le ethi mama ngiyabonga. Abalandeli bengakuthola njani abangathanda ukuxhumana la?
Abalandeli ngiyatholakala ku phone number na ku Facebook ngiyatholakala ku Facebook umqasi Rich Siwela.
I phone number ithini?
071 793 5614.
Kuphoselwa ucingo.
Into engicela kubalaleli ukuthi siyacela ukuthi besamukele ngezandla ezimhlophe nomculo bewuthenge bekhombisa uthando ikakhulu indawo yakithi asethole ngoba idumo ukuthi eGoli sifike siyatshontsha siyenzani sizama ukuthi sibonise nabadala abasekhaya ukuthi asitshontshi kodwa siyazama ukuthi sizame ukubuyisa amasiko so siyacela ukuthi besamukele kahle.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyokuzitshaya isifuba esithi ziyamthanda umqaphi. Yeah, man. ugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje umqaphi ehlabela kamnandi olivaleliswayo sihlobo zami ngontungamelinkomo asibeni sonke kustudio 7 kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.